Suatu hari ada seekor gagak yang bawa ikan. Lalu ikannya dibawalah burung gagak ke atas pohon. Datang-datang seekor serigala, serigala ye nak makan ikan ye jua. Lalu dianya berpikir gimana caranya supaya dianya dapatkan ikan ye dari seekor gagak ye. Entah kenapa lalu ikan ye dibelabikanlah burung gagak. Lalu serigala ye nangkap ikan ye makan dan makan ikan ye. Dia pun merasa kenyang. Maka ye gagaknya pun merasa sedih.